إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الإخوة طلبة العلم para penuntut ilmu Al-Quran dan As-Sunnah hendaknya kita semua lebih bersungguh-sungguh, lebih serius, lebih banyak meluangkan waktu, tenaga dan pikiran dan segala yang kita miliki untuk talabul ilm, menuntut dan mempelajari ilmu, wa nashril ilm, dan menyebarluaskan ilmu setelah tentunya kita berharap Allah tabaraka wa ta'ala menolong dan membantu kita untuk beramal dengan ilmu yang kita pelajari. Sering kita bahas, ayuhal ikhwah, sering pula kita sebutkan salah satu ayat Allah tabaraka wa ta'ala yang memberitakan tentang kondisi dan keadaan ad-da'i ilal haq wad-da'i ilal batil, para penyeru yang mengajak manusia kepada kebenaran dan sebaliknya kondisi para penyeru kebatilan. Allah mengatakan dalam Al-Quran, wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwwan minal mujrimin wa kafa bi rabbika hadiyan wa nasira. Demikianlah sungguh telah kami jadikan bagi setiap nabi musuh yang menghalangi dakwahnya dari kalangan al-mujrimin, orang-orang jahat yang menginginkan kejelekan. Dan cukup bagimu wahai Muhammad, Rabbmu Allah, sebagai hadi, sebagai pemberi petunjuk menghadapi berbagai syubhat mereka yang berupaya menyesatkan. Maka Allah sebagai al-hadi, pemberi petunjuk, wa nasira, sebagai penolongmu menghadapi makar-makar mereka. Bagian akhir ayat ini mengingatkan kita untuk kita berserah diri dan bertawakal kepada Allah Tabaraka wa ta'ala, untuk tidak pesimis, untuk tidak kecil hati bahwa Allah Tabaraka wa ta'ala tidak tinggal diam. Dalam keadaan Allah Subhanahu wa ta'ala tidak butuh kepada kita, Allah tidak butuh kepada amalan kita, Allah tidak butuh kepada perjuangan kita. Allah dengan sendirinya, dengan kebesarannya, kekuatannya, keagungannya, dapat meluluh lantahkan semua itu. Semua yang memusuhi agamanya, semua yang membenci syariatnya. Wa ma ramaita idh ramaita walakinna Allaha rama. Ayat ini konteksnya terkait al-jihadu fi sabilillah. Di satu sisi mengajarkan agar kita bertawakal kepada Allah, tapi di sisi lain ayat ini juga mengingatkan agar kita tidak sombong, tidak merasa bahwa semua terjadi, kemenangan diraih, keberhasilan didapat karena kepandaian kita, kelihaian kita dalam berjuang. Wama ramaita idh ramait, bahwa apa yang kita lemparkan dari tombak-tombak, panah-panah dan pedang-pedang dan mengenai sasaran, semua itu bukan karena lemparan kalian, kejituan panah kalian saat memanah, tetapi semua itu adalah Allah yang meletakkannya, Allah yang menjadikannya tepat sasaran. Begitu juga ilmu yang kita sampaikan, berbagai bantahan dan penjelasan yang tepat sasaran, benar-benar menohok ulu hati mereka, urat nadi mereka. Tapi semua itu datang dari Allah Tabaraka wa ta'ala. Di satu sisi ayat ini mengingatkan agar kita tidak kecil hati, tidak pesimis, tidak merasa lemah, tidak mudah menyerah, tidak mudah mengeluh. Tapi di sisi lain mengingatkan kita untuk sadar bahwa kita du'afa dan fuqara ilallah. Kita betul-betul butuh kepada pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayuhal ikhwah talabatul ilm, istamirru fit talab wasbiru. Lanjutkan dalam talabul ilmi, sabar dan sabar. Perjuangan masih panjang, dan bukan kita satu-satunya yang berjuang. Telah berlalu sejarah orang-orang besar, bahkan telah berlalu orang-orang yang telah memberikan kullu rakhisin wa thamin, seluruh yang mereka miliki untuk at-tauhid was-sunnah. Telah berlalu. Baca sejarah, pelajarin sejarah. Kita tidak lain hanyalah sebagian kecil dari yang besar, dari yang panjang itu. Kecil kita. La syai. Mungkin Allah tidak menguji, tidak memberi ibtila kepada kita seperti yang Allah timpakan kepada mereka orang-orang besar itu, karena Allah tahu lemahnya iman kita. Kalau Allah uji kita seperti itu, mungkin kita sudah menjual agama, mungkin kita sudah meninggalkan talabul ilmi, kita sudah meninggalkan dakwah, kita tidak lagi bersabar untuk berpegang teguh dengan sunnah Kalau kita diberi ujian seperti yang Allah timpakan kepada a'immatus sunnah dan orang-orang sebelum kita. Alimallah anna fikum dha'fa. Allah benar-benar tahu bahwa dia, kalian ini benar-benar lemah. Kalian berada dalam posisi yang lemah. Sehingga Allah beri ujian, ibtila, kegoncangan hati yang ringan sesuai dengan kemampuan kita. Kalau kita digoncang oleh Allah hati kita dengan berbagai musibah, berbagai ancaman-ancaman anak istri kita, teman-teman kita dan diri kita, mungkin kita sudah menjadi iyadzambillah munafiqin. Minal ladzina yaquluna bi afwahihim ma laysa fi qulubihim. Dari golongan orang-orang yang berkata, berucap dengan lisannya ucapan yang sebenarnya tidak ada di dalam hatinya. Rabbana la tu'akhidna, ya Allah jangan kau siksa kami dengan apa yang kami lupa dan kami salah. Wala tahmil alaina isran kama hamaltahu ala alladhina min qablina. Ya Allah jangan kau timpakan kepada kami sebuah beban seperti yang kau timpakan kepada orang-orang sebelum kami. Wala tuhammilna ma la taqata lana bih. Jangan kau bebankan kepada kami ya Allah suatu beban yang kami tidak mampu untuk memikulnya. Fa'fu anna waghfir lana warhamna. Ayuhal ikhwah, ujian dan fitnah terhadap dakwah salafiyah ini terus bergulir, datang dari berbagai arah. Di negeri ini dan di beberapa negeri lainnya. Akhir-akhir ini, sebagaimana sudah ada contoh sebelum-sebelumnya, setiap ada tindakan salah dalam hitungan syariat atau tindakan brutal akan dinisbatkan dan dituduhkan kepada salafiyin. Dengan sebuah istilah yang selalu mereka dengungkan, yaitu kaum Wahhabi. Dan ini bukan perkara baru, terjadi 10, 20, 50 tahun. Sudah berjalan berabad-abad. Ratusan tahun terjadi. Kedustaan-kedustaan terhadap dakwah sunnah ini. Sudah sepantasnya dan wajib ala kulli man idda'as salafiyah wa da'as sunnah, wajib atas semua pihak yang mengklaim bahwa dirinya di atas salafiyah dan di atas sunnah untuk membela agama Allah ini, sunnah nabinya, manhajus salaf. Kalau dulu ada kelompok di Indonesia khususnya yang selalu mendengung-dengungkan khilafah, 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 dan bahwasanya negara Indonesia ini negara tidak sah, negara kafir, dan seterusnya, dituduhkan kepada salafiyin yang disilakan dengan dakwah Wahhabi. Padahal kalau pihak-pihak tersebut mau dengan tenang, objektif, memang benar-benar menginginkan solusi, jalan keluar bagi bangsa dan negeri ini, akan mempelajari dengan baik, tidak terburu-buru. Kalau benar-benar objektif, tidak tendensius, tidak untuk memojokkan, tapi benar-benar sayang kepada negeri ini, benar-benar sayang terhadap bangsa ini, akan tenang.
Benar-benar setia terhadap negeri ini, dia akan tenang melihat sesuatu objektif. Akan mengklarifikasi benar enggak ini berita. Data yang dimasukkan dan dikirimkan kepadanya akan diklarifikasi.
Jangan sampai menggolimi. Nanti Allah enggak ridho.
Kalau Allah tidak ridho, Allah tidak akan berikan solusi. Negeri ini akan terus dalam kehancuran. Terus akan dalam polemik.
Dan akan menjadi mangsa musuh-musuhnya.
Coba diklarifikasi, apa benar pihak yang dituduh dengan sebutan Wahabi atau Salafi adalah suatu komunitas yang menganggap bahwa negara ini tidak sah dengan atau alias negara kafir, tidak boleh didengar dan ditaat atau dipatuhi. Coba tanyakan kepada Salafi. Tanyakan dengan baik. Kami di pondok ini salah satu dari komunitas Salafi di Indonesia yang besar ini. Tanya. Kami akan jawab dengan ilmiah, santun, lengkap data-datanya, bahwa dakwah Salafi sangat menganjurkan kepada dirinya, keluarganya, murid-muridnya, masyarakat luas untuk as-sam'u wat-ta'ah, mendengar dan patuh kepada pemerintahnya dalam perkara yang ma'ruf, dalam perkara yang baik, bukan perkara yang mungkar. Tidak cukup waktu untuk menguraikan masalah ini. Silakan dengarkan kembali ceramah para ustadz-ustadz Salafi yang kalian sebut dengan Wahabi. Silakan kalian buka karya-karya tulis mereka, majalah-majalah mereka, situs-situs mereka. Pasti kalian akan mendapatkan uraian lengkap, rinci, bahwa Salafi yang kalian sebut dengan Wahabi itu sangat menganjurkan untuk taat dan patuh kepada pemerintahnya dalam perkara yang ma'ruf, perkara yang benar, yang tidak bertentangan dengan agama Allah. Kalau Salafi disuruh mengucapkan selamat Natal, ya gak bakalan. Demi persatuan bangsa dan negara, menghadiri acara Natal, ya gak mungkin. Ya gak mungkin dong. Kenapa? Karena bertentangan dengan Al-Quran, wahyu Allah, bertentangan dengan sunnah Nabi, bertentangan dengan syariat yang memberikan nikmat kemerdekaan untuk negeri ini. Bukankah di dalam pembukaan undang-undang dasar disebutkan atas berkat rahmat Allah, bukan rahmat Tuhan, rahmat Allah ditulis oleh para pendiri negara. Sekali lagi saya ulangi, atas berkat rahmat Allah, bukan atas rahmat Tuhan. Para pendiri negara tahu bahwa hanya dengan pertolongan dan rahmat Allah negeri ini merdeka. Lah, syukuri. Jangan dilawan Allah. Salafi meyakini bahwa negara ini adalah negara yang masih dalam bingkai Muslim. Setiap Salafi meyakini bahwa negara ini adalah negaranya, pemerintahnya. Karenanya kalau puasa Ramadan atau Idul Fitri, Salafi gak bakalan mengikuti Saudi. Salafi gak bakalan menyelisihi pemerintahnya dalam penentuan masuk keluarnya bulan Ramadan. Kenapa? Karena Salafi Wahabi meyakini ini adalah pemerintah yang sah. Apalagi sampai mau meyakini bahwa ini negara yang batal atau tidak sah yang benar adalah negara khilafah, ayo kita mendirikan negara khilafah, berbaiat menentang pemerintah ini. Tidak mungkin salafi seperti itu. Bahkan salafi adalah komunitas pertama yang menentang itu dengan ilmu. Bukan dengan ashabiyah kelompok, tapi dengan ilmu. Karena coba didengarkan baik-baik ceramah para ustadz salafi. Kenapa enggak boleh menentang pemerintah? Karena Allah mengatakan begini, karena Rasulullah begini. Berlalulah fitnah ini tadi, kelompok yang sampai punya bendera sendiri. Enggak ada. Salafi enggak ada, itu benderanya merah putih. Coba dilihat di sana, masih merah putih atau berubah? Masih merah putih. Enggak ada itu bendera warna hitam tertulis la ilaha illallah, enggak ada. Nah, fitnah demi fitnah ditujukan kepada dakwah salafi yang diberi nama secara zalim dengan sebutan Wahhabi. Terjadi atau sebelum itu, bahkan jangankan sampai menentang dan mengatakan negara ini negara kafir, dalam keyakinan dakwah salafi berdemonstrasi menentang pemerintah adalah haram hukumnya. Ayuhal ikhwah, saat terjadi peledakan atau seorang teroris tertangkap, lagi-lagi Muhammad bin Abdul Wahhab dijadikan sebagai kambing hitam. Kalau mereka mau membaca dengan benar dan baik literatur, literatur apa yang mereka namakan dengan Wahhabi, mereka akan mendapatkan kenyataan yang berbeda dengan isu yang disebarkan. Beberapa hari yang lalu terjadi sebuah tindakan anarkis dari seorang berpaham takfir Khawarij yang bernama Ja'far Umar Talib. Seorang takfiri. Kenapa dikatakan takfiri? Karena dia mengkafirkan negara ini. Dan mudah mengkafirkan pihak lain. Berpaham Khawarij karena memang dia melakukan tindakan dan ucapan-ucapan yang memprovokasi umat untuk menentang pemerintah. Ini manhajnya Khawarij. Dia punya kebiasaan mencela dan mencaci maki pemerintah secara terbuka. Ini juga kebiasaan kelompok teroris Khawarij. Bukan ajaran dan paham salafi. Namun kembali berulang apa yang telah lalu. Komunitas salafi selalu dizalimi. Ada yang tidak sengaja mendzalimi karena dia menjadi korban informasi-informasi dari pihak-pihak yang punya kepentingan untuk memojokkan komunitas salafi. Dari kaum sufi, dari kaum syiah, dari kaum liberal. Barakallahu fikum. Ada yang memang sengaja. Ayuhal ikhwah wa talabatul ilm, dalam kesempatan ini penting untuk diingatkan bahwa teman-teman salafiyin telah lebih dari 15 tahun yang lalu atau mungkin sudah 17 tahun yang lalu kurang lebihnya, berlepas diri dari Ja'far Umar Talib dan pemahamannya yang takfiri Khawarij. sehingga dakwah salafiyah ini dan semua salafi dimanapun berada berlepas diri darinya, dari tindakannya, dari pemahamannya. Kepada semua pihak sudah sering kita ingatkan, jangan sampai upaya kita untuk mengentaskan umat, bangsa dan negara ini dari bahaya terorisme dan radikalisme menggunakan cara-cara dan metode liberalis. Jangan sampai upaya kita mengentaskan umat dari terorisme dan radikalisme, kita melakukan upaya liberalisasi, meliberalkan pola pikir umat, meliberalkan pendidikan, meliberalkan masjid-masjid, meliberalkan kampus-kampus dan rumah-rumah muslimin. Jangan. Gak bakal ketemu solusinya, gak bakalan sampai pada jalan keluar untuk bangsa dan negara ini. Kalau kaum teroris radikalis bermudah-mudahan mengkafirkan orang lain yang tidak boleh secara aturan syariat untuk divonis kafir, jangan sampai kita terjebak cara-cara kaum liberalis yang menganggap orang kafir sebagai saudara kita seiman. Kalau kaum teroris meledakkan gereja-gereja, jangan sampai dalam upaya kita menyelamatkan diri, keluarga, bangsa, anak didik, dan negara dari terorisme, malah kita menghadiri ceramah-ceramah di gereja-gereja. Jangan. Dua-duanya tidak Allah sukain. Bagaimana kita hadir dalam acara Natal, acara yang di situ mereka meyakini Allah punya anak, sementara kita membaca dalam banyak sholat kita, Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad. Katakanlah dialah Allah yang maha esa, Allahus samad, dialah Allah yang segala makhluk menuju kepadanya dalam segala kebutuhannya. Lam yalid walam yulad, Allah tidak memiliki anak dan tidak diperanakkan. Ini pondasi akidah, dibaca dalam banyak sholat. Qobliyah subuh dibaca, dalam sholat maghrib sering dibaca Qul huwallahu ahad, dalam dua rakaat tawaf sering harus dibaca atau disunnahkan dibaca surat ini. Kenapa kita ikut merayakan? Tugas kita adalah jangan mengganggu. Jangan mengganggu. Tapi kalau kemudian para tokoh agama, para penceramah masuk ke gereja-gereja malam Natal, ikut berceramah di tempat yang di situ diucapkan dan diyakini keyakinan kafir bahwa Allah memiliki anak, bahwasanya Nabi Isa adalah anak Allah, dan bahwasanya Allah adalah salah satu dari tiga Tuhan. Jangan ekstrim kiri sebagaimana ekstrim kanan juga tercela. Ihdinas siratal mustaqim, tempuh jalan yang lurus, yang tidak ekstrim kanan dan tidak ekstrim kiri. Ekstrim kanannya kaum teroris dan ekstrim kirinya kaum liberalis. Hancur negara kita kalau kita tidak mengambil jalan yang terbimbing berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Semua pada berkomentar, semua pada berbicara tanpa merujuk kepada Al-Quran dan Sunnah dan bimbingan para sahabat Nabi, bimbingan para ulama terdahulu. Kalau yang diulamakan sekarang repot, 10 tahun yang lalu mengucapkan selamat Natal haram. Ketika suasana dan kondisi berubah, kepentingan mendorongnya menjadi halal. Tidak demikian Islam itu. Ayuhal ikhwah, perhatikan baik-baik permasalahan ini. Kondisi semakin carut marut ketika Al-Quran dan Sunnah dikesampingkan. Ketika bimbingan syariat yang mulia ini sudah tidak lagi dijadikan sebagai rujukan dalam menentukan baik buruk, dalam menentukan benar salah. Yang jadi rujukan adalah cara-cara dan metode negeri kafir di barat sana, Yahudi. Teori-teori mereka yang diadopsi ke negeri kita. Sekarang kita centang perenang, sekarang kita berkelahi, sekarang kita saling menjelekkan, sekarang kita saling membanggakan diri, sekarang kita saling menyebar berita-berita bohong. Capek kita ini. Capek kita. Alhamdulillah, sibukkan diri kita dengan ilmu, sibukkan diri kita dengan beramal, sibukkan diri kita dengan menyebarkan ilmu Al-Quran dan Sunnah ini. Walhamdulillah, negeri kita benar-benar ada di persimpangan jalan. Negeri kita benar-benar rapuh akidahnya, akhlaknya, persatuannya. Terlalu banyak yang berbohong. Maka antum talabatul ilm, istamirru fit talab, lanjutkan dalam talabul ilm, lanjutkan di dalam beramal dengan ilmu dan di dalam menyebarkan ilmu. Isbiru, tegakkan al-amru bil ma'ruf wa nahi anil munkar, dengan mengharap ridha Allah. Al-amru bil ma'ruf wa nahi anil munkar, yang benar-benar ikhlas karena Allah. Al-amru bil ma'ruf wa nahi anil munkar, yang lepas dari berbagai kepentingan pribadi ataukah kepentingan komunitas, benar-benar karena Allah tabaraka wa ta'ala. Dan jangan lupa kepada seluruh teman-teman salafi untuk sabar dan rajin, tidak jenuh memohon kebaikan dari Allah untuk negeri ini, untuk pemerintah kita. Jangan lupa minta kepada Allah, ya Allah lindungi negeri kami, ya Allah jadikan pemerintah kami pemerintah yang cinta agamamu, yang cinta Al-Quranmu, ya Allah. Jadikan pemerintah ini dan muslimin di negeri ini sebagai bangsa yang mencintai nabimu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan sunnahnya. Ya Allah, jauhkan dari negeri ini, dari pemerintah kami, para pembisik-pembisik jahat yang akan menghancurkan negeri ini, yang akan menghilangkan nikmatmu dari negeri ini setelah kau limpahkan berbagai nikmat kepada negeri ini. Salah satunya adalah nikmat kemerdekaan, lepas dari penjajahan. Jangan sampai ya Allah orang-orang jahat dari kaum liberalis, kaum komunis, dan yang tidak mau beriman kepadamu, tidak mau beriman kepada Al-Quranmu dan Nabimu, diberi kesempatan untuk menghancurkan dan merongrong persatuan negeri ini. Doa kepada Allah, doa serius dalam doa, minta kepada Allah di waktu-waktu mustajabah. Ingatkan keluarga kita, saudara kita, jangan sibuk dengan berita-berita, jangan sibuk dengan berbagai penukilan-penukilan, kutipan-kutipan yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Sibukkan dengan doa, doa. Ingatkan orang tua kalian, doa bapak, doa dalam tahajud, mintakan hidayah untuk negeri ini, mintakan rahmat untuk negeri ini, mintakan keselamatan negeri ini dari makar-makar musuh-musuhnya. Ingatkan ibu kalian, ingatkan paman kalian, jangan ribut, jangan saling menyalahkan, jangan saling membanggakan. Ingatkan. Oh ini sekarang itu yang itu pembohong, oh yang itu suka berita hoax. Sudahlah, kita banyak beristighfar, kita banyak minta ampun, kita minta kepada Allah keselamatan iman untuk kita dan negeri ini. Ayuhal ikhwah, demikian kita tidak bosan-bosan berdoa. Jangan berhenti. dan doanya thalabatul ilm, terkhusus para thalabatul ilm, para penuntut ilmu, di mana kalian berada di sebuah tempat, di rumah Allah, di sebuah tempat yang di situ dipelajari ilmu Al-Qur'an dan ilmu sunnah. Harapannya tempat-tempat seperti ini Allah golongkan apa yang diberitakan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, faman wajada malja'an aw ma'adzan faly'udz bih. Barang siapa yang mendapatkan tempat untuk berlindung dari fitan, maka cepat berlindung. Cepat berlindung di tempat tersebut. Saat Nabi alaihi salatu wasallam mengabarkan satakunu fitanun alqa'idu fiha khairum minal qa'im wal qa'imu fiha khairum minal mashi wal mashi fiha khairum minas sa'i man tasharrafa laha tastashrifu faman wajada malja'an aw ma'adzan faly'udz bih. Akan terjadi fitnah kesesatan akidah, kesesatan iman, kesesatan manhaj dan ibadah, saling membunuh, saling berperang, saling menghalalkan darah. Pasti kata Nabi akan terjadi. Di mana? Di saat-saat fitnah seperti itu, seorang yang duduk lebih terselamatkan dibandingkan yang berdiri, karena orang yang berdiri lebih banyak mengikuti fitnah, lebih banyak untuk terseret. Seorang yang berdiri tapi dia tetap di tempatnya, tidak berjalan ke sana kemari di saat fitnah terjadi, tidak ikut-ikutan, lebih terselamatkan daripada orang yang berjalan. Yuk kita lihat ke sana, yuk kita apa sih yang terjadi di sana, yuk ayo kita coba cari browsing yang ini dan itu, yuk. Dan orang yang berjalan biasa lebih terselamatkan daripada orang yang berjalan cepat di masa fitnah. Barang siapa yang coba menengok fitnah, mencari tahu, meninggalkan ibadahnya, meninggalkan zikirnya, meninggalkan ilmunya, talabul ilminya, tastasyrifu, fitnah itu akan menyeret dia masuk ke dalamnya. Dan barang siapa yang mendapatkan tempat untuk berlindung dari fitnah, sehingga di tempat-tempat yang fitnah tidak bisa masuk, cepat berlindung di sana. A'adzani Allah wa iyyakum jami'an minal fitani ma dhahara minha wa ma batan, wa sallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam, walhamdulillahi rabbil alamin.